17 časova 7 minuta, dobro veče vam želim u emisiji U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Večeras do 18 sati govorimo o ulozi civilnog sektora u evropskim integracijama Srbije. Naime, pitanje koje se često postavlja, koje možda nije dovoljno razjašnjeno u javnosti, dokle se stiglo sa usklađivanjem domaćeg zakonodavstva sa evropskim propisima? Zašto je važno partnerstvo civilnog sektora, državnih institucija, odnosno vlade? Na koji način organizacije građanskog društva zastupaju interese građana? Gosti u studiju su Tanja Ignjatović, psihološkinja iz Autonomnog ženskog centra. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, hvala.
Sa nama je i gospodin Bojan Elek, istraživač iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče.
I Dragan Srećković iz Instituta za održive zajednice. Gospodine Srećkoviću, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Brojna su pitanja koja se odnose upravo na ulogu i značaj organizacija civilnog društva. Koliko ih ima, gospodine Elek, u ovom trenutku u Srbiji otprilike?
U Srbiji trenutno postoji, prema podacima iz prošle godine, da, registrovanih preko 20.000 organizacija civilnog društva. Međutim, u taj broj spadaju ne samo nevladine organizacije, već i sindikati, profesionalno udruženje i ostali tipovi organizacija. I međutim, treba skrenuti pažnju na to da nisu svih tih 20.000 organizacija, da kažem, na istom nivou. Dakle, ima ih na lokalu, ima ih u Beogradu, ima ih koji se bave različitim temama. Okay. I neki od njih jedva preživljavaju. Konkretno, najveći problem, dakle, sa tim na lokalu, dok su neke, da kažem, mnogo i viđenije i mnogo uticajnije u civilnom društvu.
Od čega to zavisi prosto? Da li od kvalitetnih projekata, da li od saradnje sa državom, od dobrih ideja, od čega zavisi?
Pa, kao što ste sami rekli, brojni su uzroci. Ja bih rekao da je jedan od bitnih problema je nedovoljan broj izvora finansiranja. Dakle, te lokalne organizacije su uglavnom usmerene na sredstva iz lokalnih samouprava i tu su bile, poznate su te priče da su brojne partije koriste te lokalne nevladine organizacije za izvlačenje novca iz budžeta lokalnih samouprava i za prebacivanje novca u partije. Takođe, kao što ste sami rekli, problem su ideje projektne, sama stručnost ljudi koji rade u organizacijama i drugi razlozi.
Tanja Ignjatović, psihološkinja iz Autonomnog ženskog centra. Izvolite. Fokus interesovanja Autonomnog ženskog centra i projekti kojima se bavite. Pa,
Autonomni ženski centar, evo, već 21 godinu se bavi, rekli bih, istom temom. Nasilje prema ženama je problem koji se ne smanjuje pored naših napora, naprotiv sve veći broj prijava nasilja prema ženama, što se može tumačiti i između ostalog činjenicom da je ova tema postala javno poznata, o njoj se priča, javnost je upoznata, mediji više govore, a u posljednjih 10 godina su se uspostavili zakonska regulativa koja omogućava zaštitu, pa otuda veći broj žena koje se javljaju kada imaju probleme. Međutim, Autonomni ženski centar nastoji da se bavi i nečim što bismo rekli uticaj na tu neku državnu politiku u ovoj oblasti, na promene zakona, na postavljanje standarda, na institucionalnu praksu i zaštitu žena, tako da u tom smislu smo mi deo ove koalicije koja prati, dakle, i pristupanje Evropskoj uniji, ali i druge obaveze koje je država preuzela, pre svega potpisivanje međunarodnih ugovora u ovoj oblasti.
Gospodine Srećkoviću, čime se bavi, odnosno šta radi, da tako kažem, Institut za održive zajednice? Vi ste, koliko sam razumela, donatorska organizacija zapravo.
Da, Institut za održive zajednice u stvari, ono što Institut za održive zajednice radi, to je da pruža podršku organizacijama civilnog društva u Srbiji, organizacijama kao što je Autonomni ženski centar ili Beogradski centar za bezbednostnu politiku i drugim organizacijama koje se bave upravo ovim temama o kojima smo do sada govorili, koje su značajne. U Srbiji smo od 2006. godine implementiramo zapravo programe USAID-a u Srbiji, već dva programa, Američke agencije za međunarodni razvoj, sa ciljem da podržimo i jačamo civilni sektor, jer smatramo da je on značajan za demokratizaciju društva i za napredak društva.
U kom smislu, kada govorimo o interesu građana?
Pa, ako evo govorimo, da se nadovežem sad na ovo što je Tanja govorila, da. Kada govorimo o pristupu, u procesu pristupanja Evropskoj uniji, značaj civilnih organizacija je veoma veliki zato što prvo civilne, organizacije civilnog društva o ovim temama govore zadnjih 10, 15, 20 godina o značaju modernizacije Srbije, o značaju napretka Srbije, o značaju uspostavljenog društva koje je pravično, koje je...
O ljudskim pravima, o...
O nekim
brojnim
fundamentalnim temama koje su značajne da jedno društvo bude onakvim kakvim ga zapravo mi svi želimo. I sad u ovom trenutku kada postoji taj proces i kada su ga i druge važne institucije, država, vlada, država kao sama, zatim vlada, parlament, značajne institucije to prepoznale i izgleda idu u tom pravcu, značaj civilnog društva je tu značajan, veliki, zato što one kontrolišu taj proces, ukazuju na nedostatke, ubrzavaju taj proces ukoliko je potrebno ubrzati ga, koriguju ga i pokušavaju da učine one koji donose odluke odgovornim za te odluke koje su doneli, odgovorne prvo prema građanima, i tu je taj odgovor na vaše pitanje zašto je ovaj proces značajan za građane.
Da. Na pitanje dokle se stiglo sa usklađivanjem domaćeg zakonodavstva sa evropskim propisima, odnosno koliko se zakoni koje donosimo primenjuju u praksi i koliko u toku javnih rasprava, ukoliko ih uopšte ima, jer se mnogi zakoni donose po hitnom postupku, učestvuje, da kažem, civilni sektor, odnosno taj građanski deo, glas građana, koliko se čuje glas građana. Vi ste, gospodine Elek, napisali povodom preugovora izveštaja o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 da je između ostalog neophodno prestati sa praksom neopravdanog usvajanja zakona u hitnim procedurama.
Pa ja bih možda na početku rekao da je sam proces pregovora koji je Srbija otpočela u januaru, dakle pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, najsveobuhvatniji proces reformi u Srbiji trenutno, i da on obuhvata apsolutno svaki segment društva. I baš zbog toga to je dugotrajan proces, pregovara se godinama, pregovara se o brojnim temama, dakle sve te teme su podeljene u 35 poglavlja i bitno je da zbog efikasnog i zbog što kvalitetnijeg, dakle, tog procesa, dakle, tih usvojenih reformi, bitno je uključiti što više aktera. I to što ste pomenuli, usvajanje zakona po hitnim procedurama. U mandatu ove vlade većina zakona je usvojena na taj način, dakle po hitnim procedurama. U vladi radne grupe sastave zakon, pošalje se u parlament na glasanje i tu se završava sva priča. Dakle, ne postoji nikakvo uključenje građana, organizacije civilnog društva, profesionalnih udruženja, nevladnih organizacija, nikoga. I na taj način se donose zakoni koji su sumnjivog kvaliteta, a koji se predstavljaju kao evropski i kao reformski. Tako da je...
Zbog čega? Kako to objašnjavate? Prosto, kakav je stav relevantnih organizacija civilnog društva prema toj pojavi?
Pa, organizacije civilnog društva svakako nisu zadovoljene takvim stanjem, budući da na taj način nemoguće je da se izvrši nikakva kontrola onoga što se usvaja, niti može da se zaštite interesi bilo građana, bilo neki drugi organizovani interesi, poput interesa sindikata. Imali smo skoro primjer usvajanja zakona o radu, dakle nije bilo javnih konsultacija, građani su iznevereni kao i radnici, dakle apsolutno nemoguće osigurati zaštitu prava i interesa građana Srbije u takvom procesu.
Da, Tanja, izvolite. Kako vi objašnjavate ovu pojavu? Da li prosto nedostaje ta javna rasprava zbog toga što mi moramo, žurimo, jel, ili nas pritiska Evropska unija da donesemo zakone, ili zbog nečeg drugog? Šta je u pitanju?
Sigurno da ima dosta posla, ali to nije razlog da se na loš način i kroz lošu proceduru obavi posao i da se donesu zakoni koje ćemo prvo biti problem da se primene, a drugo onda ćemo morati da ih menjamo više navrata. S druge strane, kada su u pitanju neki drugi zakoni, ovi koji zapravo nas interesuju, recimo u Autonomnom ženskom centru, kad su izmene krivičnog zakonika, zakonika o krivičnom postupku, neke smo predloge davali i 2-3 godine ranije. Recimo 2012. godine mi imamo predloge za izmene ova dva zakona koje zapravo usaglašavaju sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama koja je ratifikovana, a oni nisu dolazili na dnevni red i nisu uopšte razmatrani, a onda se odjedanput usvoje neke promene koje kada zapravo ovim krovnim zakonima napravite promene koje nisu dobre, onda se onda reflektuju na čitav niz drugih zakona i onda je to neozbiljan problem. Jedan od problema koji smo mi u ovom poslednjem izveštaju preugovor koalicije ukazali vezan je za zapravo zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji već 10 godina ne možemo da usvojimo, ne možemo nađemo dobro rešenje. Treći predlog koji je dat u javnu raspravu, koja je bila vrlo kratka, nepovoljan je po građane, nudi rešenje koje u praksi već sada znamo da neće moći da funkcionišu. Dakle, pokušali smo da razgovaramo, pokušali smo da skrenemo pažnju, napravili smo koaliciju od preko 250 organizacija koje su potpisale, koje su vrlo zainteresovane. To je recimo mreža romskih organizacija, mreža ženskih organizacija, mreža organizacija za zaštitu prava dece. Dakle, da ukažemo da to neće biti funkcionalno. Sad opet imamo četvrtu ili radnu grupu koja pravi taj zakon, ali centralno pitanje da je zakon o parničnom postupku zapravo protiv koga je bila pisana ustavna žalba ponovo, bez javne rasprave, usvojen na način na koji ograničava zapravo mogućnost građanima da odrede i izaberu svog punomoćnika u parničnim postupcima i da je to rešenje iz tog zakona odmah preslikano u predlog nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. I onda vi zapravo imate utisak da mi stalno trčimo neku, izgubljenu, unapred izgubljenu trku, jer popravimo jednu stvar koja zapravo ta stvar pokvari još narednih pet koraka i kao da nigde nismo.
Ja bih samo, dakle, naravno, taj argument da nas Evropa pritiska i da žurimo, on ne može da, ne bi trebalo da stoji. To priključenje Evropskoj uniji bi zapravo, ne treba cilj da bude.
Naravno, mi da, zakone donosimo zbog nas samih.
Tako da oni moraju da budu kvalitetni, oni moraju da budu dovedeni, doneseni na jedan način koji podrazumeva učešće zainteresovanih. To je jedna od evropskih vrednosti. Uh-huh. Jel da? Ta učešće, participativnost, slušanje sagovornika i prilagođavanje potrebama, razumevanje potreba koje postoje. Tako da, kada to budemo imali kao jednu praksu ustaljenu, kada to bude deo političke kulture, tada ćemo biti Evropska unija. Onda nam nije potrebno ništa drugo, nisu nam potrebni. Očigledno da mi kao društvo nismo u stanju da iznedrimo, da shvatimo, da imamo, očigledno ne možemo još uvek da imamo neku političku elitu koja će to moći da artikuliše i onda nam je potrebno neko ko nam u tome pomaže, jel
da? Da. Čime se još bavi preugovor, odnosno izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24?
Pa možda na početku da predstavim koaliciju preugovor. Da. Dakle, koalicija preugovor je nastala maja prošle godine 2013. i ona okuplja 7 organizacija civilnog društva. Tu se nalazi Beogradski centar za bezbednostnu politiku, gde ja radim kao istraživač i mi se pre svega bavimo nadgledanjem reforme sektora bezbednosti i politikama bezbednosti u najširem holističkom smislu, kako mi to volimo da kažemo. Tu je autonomni ženski centar, gospođa Ignjatović već predstavila čime se oni bave. Pored nas tu je i Astra, akcija protiv trgovine ljudima, koja se bavi zaštitom prava žrtava trgovine ljudima i borbom protiv trgovine ljudi. Tu je Centar za istraživačko novinarstvo Srbije, koji se bavi istraživačkim novinarstvom i pre svega je fokusiran na otkrivanje veza između organizovanog kriminala i politike, a korupcija je uglavnom ta veza između ta dva. Tu je Centar za primenjene evropske studije, koji se bavi proučavanjem uticaja koji proces evropskih integracija i usvajanja evropskih vrednosti ima na društvo i institucije u Srbiji. Tu je grupa 484 koja se bavi pitanjima azila i migracija i na kraju Transparency Srbija, Transparentno Srbija, koja se bavi borbom protiv korupcije. Dakle, tih 7 organizacija okupilo se maja prošle godine sa idejom da na neki način pokušaju da iskoriste proces priključenja Evropske unije, taj pregovor za suštinsku demokratizaciju reformu u Srbiji i mi kao koalicija fokusiramo se na praćenje dva poglavlja, poglavlje 23 i 24. To su dva najbitnija poglavlja u procesu pregovora. Poglavlje 23 bavi se pravosuđem i osnovnim pravima, dakle tu spada uspostavljanje efikasnog i zavisnog pravosuđa, borba protiv korupcije, poštovanje ljudskih i manjinskih prava, a poglavlje 24 obuhvata slobodu, bezbednost i pravdu, dakle to su pitanja koje su iz domena unutrašnjih odnosa i koje direktno utiču na kvalitet života građana i na njihovu bezbednost. I mi nastojimo kao koalicije da jednom u pola godine, dakle svaki 6 mjeseci objavimo izveštaj koji u dubinu analizira stanje u ove dve oblasti u skladu sa ekspertizom koja postoji u našim organizacijama. Ovaj posljednji izveštaj o kome govorimo objavljen je 14. novembra, dakle pre malo više od dve nedelje, i u njemu on se faktički fokusira se na tri krupne teme. Jedan je taj sam pregled stanja u poglavlju 23 i 24, to je koliko smo uspeli da se pomerimo u odnosu na prethodni izveštaj iz maja ove godine. Druga tema jeste praćenje izrade akcionih planova. E sad možda da objasnim malo šta su akcioni planovi. Dakle, akcioni plan je dokument koji usvaja Vlada Republike Srbije i u njemu je jasno izloženo šta se ona obavezuje, dakle koje reforme, ko sprovodi u kojem vremenskom roku, sa kojim resursima, u cilju, dakle, usklađivanja srpskog pravnog sistema i standarda sa standardima Evropske unije. I konkretno, tu su brojni problemi nastali, naravno, u toku izrade, konkretno za poglavlje 23. Pre svega, bilo je problema, da kažem da je sam prvi taj nacrt bio nepismen, to je, da kažem, prva zamerka bila. Druga je da nije obuhvatao niz oblasti koje su ključni. I sam taj proces konsultacije sa civilnim društvom koji je tekao je takođe imao nedostatke, kao što je koleginica Gnjatović već pomenula. Organizacije civilnog društva su slali komentare na te akcijne planove, međutim nikad nisu dobijale nazad
povratnu informaciju.
Dakle, uglavnom je to jednosmerna komunikacija ka državi, nikad ne dobijemo ništa nazad. Dakle, nije dijalog ili partnerstvo, kako vi kažete, nego je više neki jednosmerno tog, dakle neki sukup koji tu postoji, ja bih tako to nazvao. I da se vratim na izveštaj, i treći posljednji deo izveštaja tiče se analize situacije koja je nastala usled majskih poplava u Srbiji. I tu je pre svega, da kažem, analizirano odgovor države ili izostanak odgovora države na situaciju, dakle kako funkcioniše taj sistem zaštite. I drugi deo je isto u okviru borbe protiv poplava, to je situacija koja je nastala nakon poplava, jesu koruptivni rizici koji su se pojavili u smislu raspodele pomoći i prikupljene pomoći od strane države.
S obzirom da ste već apostrofirali, prosto istakli jedan od, možda po meni, najvažnijih problema, to je ta jednosmerna komunikacija. Koliko smo uspeli da se, da kažem, pomerimo, šta je urađeno u odnosu na period od pre 6 meseci, da li ovaj izveštaj i u kom smislu se razlika od prethodnog, da li postoji napredak u nekoj od oblasti ili ne, gde stagniramo najviše, a šta se i gde radi u dobrom smeru.
Da, pa ukoliko čitate naše izveštaje i ukoliko čitate izveštaje Evropske komisije, koji izveštaje o napretku koji izlaze svakog oktobra, možete primetiti da postoji određen broj oblasti u kojima se apsolutno iste problemi pojavljuju godinama unazad, gde postoje iste preporuke što treba uraditi, ali da se stvari jednostavno ne menjaju. Tu su, na primjer, pitanja azila, migracija, tu je borba protiv nasilja, zaštita žrtava nasilja, tu je borba protiv korupcije, uspostavljanje institucija vladavine prava. Međutim, ono u čemu je bilo promene, konkretno u našem izveštaju, jeste, da ću na konkretnom primjeru, dakle, bilo je izmena zakona o bezbednosti informativnoj agenciji koji je usvojen u julu ove godine i koji je, opet da kažemo, neki način krpljenje starog zakona, dakle, i dalje nedostaju ti zakoni koji bi regulisali sektor bezbednosti u Srbiji, nedostaje novi zakon o policiji, nedostaje novi zakon o BIA. Ovaj novi zakon je, dakle, samo na neki način zapušio neke od nedostataka, ali i dalje ostaju brojne stvari da se promene. Naprimjer, prema evropskim standardima policija mora da ima ovlašćenje da primenjuje mere, specijalne istražne mere, dakle mere prisluškivanja, prestajanja komunikacije. Trenutno kod nas u Srbiji policija mora da se oslanja na bezbednost informativnu agenciju da bi sprovodila ove aktivnosti, što nije logično i u mnogoj meri ograničava i uspjeh i kvalitet rada policije. To je, dakle, samo jedan od primjera.
Da. Evo, nažalost, svakog 25. novembra svedoci smo obeležavanja dana protiv porodičnog nasilja, odnosno nasilja nad ženama. Priča se, nažalost, ponavlja iz godine u godinu. Ove godine, prošle zapravo 2013. u Srbiji ubijeno 40 žena, a u prvih 10 meseci ove godine su ubijene 22 žene. Znači, ovi podaci su strašni sami po sebi. Međutim, javno se pita da li je opet izostala prava reakcija društva. Dakle, šta je, gde su hitne mere, gde su konkretne akcije, rezultati, da li su ubice uhapšene, da li im se sudi, kolike su kazne dobili.
Pa, i mi smo u ovom izveštaju također konstatovali da nije bilo nikakvog pomaka što se tiče zaštite žena od svih oblika rodno zasnovanog nasilja, dakle nije bilo ozbiljnog pomaka nikad u pitanju trgovina ljudima, odnosno trgovina ženama u svrhu seksualne eksploatacije. Dakle, mi smo prošle godine, dakle Srbija je ratifikovala, dakle potvrdila jedan važan evropski međunarodni ugovor sa visokim standardima vezane za zaštitu žena od nasilja, svih oblika nasilja i nasilja u porodici. Međutim, od oktobra prošle godine do evo oktobra, odnosno novembra ove godine, ništa se nije promenilo ni u planu pomoći i podrške žrtvama, niti u planu zakonske zaštite, niti se taj međunarodni ugovor koji je sada postao deo našeg zakonskog okvira, dakle mogao bi se neposredno primenjivati, uopšte primenjuje, niti se bilo ko u tužilaštvu, u sudovima poziva na taj ugovor, niti zakone tumači u skladu sa tim ugovorom. I mi imamo jednu situaciju koja je zapravo dodavanjem ili međunarodnih ugovora koje Srbija potpiše lakše nego što isprovodi, ili dodavanjem nekih podzakonskih akata kao što su opšti protokol o zaštiti, posebni protokol za pojedinačne službe, mi ne dobijemo ništa u kvalitetu. Zato što još uvijek imamo sistem institucionalni, dakle u primjeni, profesionalce za koje to nije obavezujuće, za koji to mogu da ne primenjuju, i nemamo nikakve mehanizme kontrole koji bi, pa čak nemamo ni dovoljno dobre mehanizme koji prikupljaju podatke o primjeni kako bi se onda moglo reći gde su ta slaba mesta. I tako zapravo zaštita žrtava ostaje na istom mestu bez obzira što vi vidite da se povećava broj dokumenata koje mi dobijemo, to su podzakonskih akti koji bi bili obavezujući, i ne znate odakle zapravo da se krene u tom popravljanju sistema. Svake godine 25. novembra neko obeća da će nešto biti urađeno. Evo, mi smo baš juče čitale, prekjuče zapravo čitale, da je ministar pravde obećao da će krenuti izmene krivičnog zakonika i krivičnog zakonodavstva i usaglašavanje sa konvencijom
Saveta Evrope o sprečavanju nasilja nad ženama.
Mi smo baš zbog toga što je to on javno izjavio, rekle, evo, ove amandmane pisali smo 2012. godine, ponovo vam šaljemo, da li biste mogli da nas informišete kad se formira radna grupa. Mi smo vrlo zainteresovane da pomognemo. Znate, kad svaki dan radite sa ženama koje imaju iskustvo nasilja, vi tačno znate gde su slaba mesta u sistemu. Dakle, naše iskustvo dragoceno svakoj radnoj grupi, i bilo bi potpuno prirodno, ako ne da vas neko zove da budete članovi radne grupe, pošto mi imamo takođe advokatkinje i tako dalje, da onda bar vas nas pitaju.
A kako objašnjavate da vas niko ne zove, nego da niko jednostavno ne čuje to, ta gotova rešenja koje su zasnovane na strašnim tragedijama? Evo, recimo, čuli smo ministra pravde koji je izjavio, između ostalog, osim ovog usaglašavanja, od toga nemaju žrtve ništa, da je nasilje prema ženama najozbiljnije kršenje ljudskih prava. Ali se, kao što ste rekli, nikakvog pomaka nema.
Za mene je neobična ili tužna situacija, dakle, kada vi imate na tom institucionalnom nivou, nivou profesionalaca. Svako od nas kad radi sa ljudima može da napravi grešku. Grešku u proceni, recimo, bezbednosnih rizika. Ali ako nama jednoj godini budu ubijene 43 žene, čak i da je samo jedna ubijena, da je ubijena samo jedna žena u zatvoru, dakle, da, koja je došla u posetu mužu koji je u zatvoru, dakle, je ubijena, to je povod da država sedne, napravi radnu grupu i kaže, hajde da analiziramo kako se to desilo. Dakle, da li moramo nešto da menjamo, i kad to promenimo, to onda mora biti obavezujuća praksa. Tako je. Znači, hajde da kažemo da ćemo ispitivati redovno bezbednosne rizike. To ne znači da ćemo sprečiti svako ubistvo. Jer su se neka ubistva dešavala, a da zapravo institucije uopšte nisu znale da postoji nasilje. Znači, nasilje nikada nije prijavljeno. Ali ajde da sprečimo bar polovinu onih ubistava u kojima su institucije imale saznanje, postupale, ali nisu ni dovoljno dobro, niti dovoljno adekvatno, odnosno na bezbednostni rizik. Dakle, mi s pravom tražimo hitne mere zaštite. Da odmah, na licu mesta, policija može da iseli nasilnika i da mu zabrani pristup u nekom periodu. Mi s pravom tražimo da procena bezbednosnih rizika mora da bude standard kad je u pitanju policija, tužilaštvo i organ centri socijalni rad. Zato što ovi podaci govore da mi to moramo da uvedemo kao obaveznu praksu, ne izborno, ne zavisi od službenika, ne da li je neko u nekom mestu čuo da to postoji u konvenciji, nego obavezno. Mi tražimo, ali ja mislim već jedno 3 godine, da proganjanje postane krivično delo da biste vi zapravo mogli se zaštitite, jer ovako...
I sad čujemo, osim ovoga što ste rekli, da su, ne znam sad tačan broj, ali da su se žene iz sigurnih kuća, da su bile prinuđene da se vrate kod nasilnika, ali nemaju krov nad glavom.
Situacija sa sigurnim kućama je isto vrlo problematična. Dakle, konvencija jasno kaže, one moraju da budu geografski dobro raspoređene i dostupne. Mm-hmm. Sigurna kuća nije dostupna ako vaša lokalna samouprava...
Ne, ja vas ne pitam za sigurne kuće, da, prosto one imaju svoju ulogu koju imaju, nego to je problem koji traje. Dakle, ne rešava se problem nasilja nad ženama.
Ne.
U sigurnim kućama.
Ne rešava se, naravno, nego on podrazumeva...
To je trenutna pomoć.
Tako je, on podrazumeva plan dugoročni koji podrazumeva da će žena izaći iz sigurne kuće i kako da ona kada izađe zapravo ne bude prinuđena da se vrati u tu nasilnu situaciju, znači u svoju kuću i svom partneru nasilniku, i da ne ostane na ulici. To je centralno pitanje. Znači, to mora da se reši sistemski. I ne može se reši na nivou lokalne samouprave. Zato što to nadilazi kapacitete lokalne samouprave i nadilazi finansijske mogućnosti lokalne samouprave. To mora da bude na državnom nivou. I još uvijek postoji nespremnost da se o uslugama za žrtve nasilja, specijalizovanim uslugama, razgovara kao o državnoj obavezi. Obavezi države zapravo.
Kako, gospodine Srećkoviću, vi objašnjavate iz ugla vašeg posla instituta, jel, propuste kojima smo svedoci, dakle živimo u društvu koje očigledno ne sprovodi dobro ili ne donosi možda zakone koji su potpuno precizni ili tu ima nekakve jednosmerne komunikacije, konstatovali smo, sa stručnjacima koji su okupljeni u civilnom sektoru?
Pa sad, ja verujem da tu postoje mnogi razlozi. Prvo, jedan je taj neki tehnistički...
tehnički pristup
reformama, gde se vodi računa samo o tome, o broju zakona, pa sad ovo što je Tanja priča. Znači, mi imamo masu zakona koji zapravo u realnom životu nemaju nikakav odjek, ništa ne rešavaju. A to, čini mi se, dolazi od jednog nerazumevanja. Ja bih se opet vratio na one ključne vrednosti. Znači, mislim da danas u političkoj eliti ne postoji ključno razumevanje tih evropskih vrednosti, jer kada bi prepoznali koje su te vrednosti, onda bi shvatili zbog čega zapravo neki zakon želimo da usvojimo i onda bi imali set drugih mera i podzakonskih akata, mehanizama i praksi koji omogućuju da se taj zakon sprovodi, jer ga donosimo zbog, na primjer, žrtava nasilja ili prevencije nasilja, a ne zato što treba da imamo neki zakon jer neko očekuje da ga donesemo. Ja mislim da je to osnovna, da je to ključni problem već duže vreme, dakle da ne postoji to jasno razumevanje zbog čega nešto radimo, nego radimo samo iz jednog nerazumevanja osnovnih ključnih vrednosti kojima treba da se rukovodi. Još uvijek nismo dotle došli.
Ako bih samo mogao da dodam, složio bih se, kod nas postoji ta hiperprodukcija strategija, na primjer imamo preko 100 strategija u Srbiji koje se međusobno ukrštaju i sukobe, jedno su sukobe sa drugom, ali koje takođe i u različitim oblastima imamo zakone koji propisuju standarde koji su sasvim odgovarajući, na primjer u oblasti ljudskih prava, zakonska regulativa je skoro sasvim uređena, ali jednostavno se ti zakoni ne primenjuju, tako da problem treba tražiti u implementaciji, dakle na terenu. Mislim da su tu civilno društvo, organizacije civilnog društva ključne, jer one su u direktnom kontaktu sa tim građanima koji, da kažem, osjećaju posledice neprimene tih zakona i koji treba da ukažu, koji su kao neki taj korak između građana i njihovog formulisanja njihovih, dakle, problema i interesa ka vlasti, i da su oni tu, dakle, ključni da ukazuju na te probleme i utiču da se ti problemi reše.
17:35, prelazimo na blok reklama i muziku i potom nastavimo razgovor.
Eko. Dobro jutro uz nenadigrivu nagradnu igru. Mažete, želite novi automobil Škoda Rapid, porodično putovanje u Pariz, Rim ili Beč za 4 osobe, frižider ili toster. Zakupite fiskalne račune za bilo koji od Dobro jutro margarina u ukupnoj težini od 1 kg i pošaljite ih na adresu kompanije Dijamant. Dobro jutro, nenadmaziv.
Dečja ljubav nema granica i ne ume da čeka. Potraga jednog zeke za majkom odvešće ga u avanturu života. Putovanje kakvo do sad niste doživjeli. Sinhronizovani animirani film za celu porodicu. Rajsko putovanje. U bioskopima od 4. decembra.
Gandhi se borio za ljudska prava. Kalimero se bori za pravdu. Robin Hood se borio za siromašne. A ko se bori za vaše zdravlje?
Ramslin, biljne kapi sremuša snižavaju povišen krvni pritisak, holesterol i trigliceride. Njihovo lekovito dejstvo prepoznali su stanovnici Srbije, Evropske unije i Skandinavije. Ramslin, biljne kapi sremuš. Borac za vaše zdravlje.
Na kraju godine mi treba koncentracija.
Dobre informacije.
Malo manje tenzije.
Malo više vremena.
I pozitivan saldo.
Završite i započnite godinu u plusu uz Telenor. Izaberite jedan od Moja firma tarifnih paketa i dobijate 50% više minuta, SMS poruka i megabajta u naredne dve godine. Moja firma u plusu. Telenor. Razlika je u mreži.
Za savršenu prazničnu trpezu Metro predstavlja Berghof Loyalty Program. Sakupljajte nalepnice do 14. januara i ostvarite popust od 60%. Servis za ručavanje od porcelana, profesionalni esaj i čaše za vino. Obradujte svoj dom Berghof proizvodima. Vi i Metro.
Smeli, vizionarski, autonomni glasovi. Zlatna palma, Zlatni medved i Zlatni lav na jednom festivalu. Najbolji reditelj Sundance-a, najbolji debitanti Kana i Venecije. Priče o piratima, nevestama, osveti, odrastanju, strasti, čudima i neposlušnima. 20 godina vaš omiljeni festival, festival autorskog filma. Od 26. novembra do 3. decembra, paf.rs.
Dobro jutro uz nenadigrivu nagradnu igru. Mažete, želite novi automobil Škoda Rapid, porodično putovanje u Pariz, Rim ili Beč za 4 osobe, frižider ili toster. Sakupite fiskalne račune za bilo koji od Dobro jutro margarina u ukupnoj težini od 1 kg i pošaljite ih na adresu kompanije Dijamant. Dobro jutro, nenadmaziv.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Could break.
18 minuta, preostalo je do 18 časova. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Večeras razgovaramo o ulozi civilnog sektora u evropskim integracijama Srbije, odnosno o tome dokle se stiglo sa usklađivanjem domaćeg zakonodavstva sa evropskim propisima. U studiju su Tanja Ignjatović, psihološkinja Autonomnog ženskog centra, Bojan Elek, istraživač iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i Dragan Srećković iz Instituta za održive zajednice. Gospodine Elek, govorili ste o izveštaju, preugovoru izveštaju o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24, koji je nedavno pre dve nedelje objavljen. Kakva je saradnja članica koalicije sa civilnim organizacijama, organizacijama građanskog društva u regionu? Kako sarađujete i na čemu sarađujete?
Pa da se vratimo u ovaj kontekst u kojem smo pre pričali, dakle kada imate tako problema u komunikaciji sa sopstvenom vladom, onda ste nekako upućeni da se upoznate i da razmenjujete iskustva sa organizacijama u regionu koje prolaze ili koje su već prošle iste procedure i procese kroz koje mi prolazimo. Tako da koalicija preugovor je uz podršku Instituta za održive zajednice i delom ambasade Republike Francuske u Beogradu organizovali studijske posete u Hrvatsku i u Crnu Goru i cilj tih studijskih poseta je bio da se upoznamo sa iskustvima organizacija civilnog društva koje su u Hrvatskoj učestvovale manje više u procesu pristupnih pregovora sa Hrvatske i Evropske unije i kao što znate to se uspešno završilo ulaskom Hrvatske u EU 2013. godine. A u Crnoj Gori, budući su oni, da kažem, jedan korak ispred nas, dakle oni su otpočeli pregovore malo ranije nego mi, tako da su ta iskustva najsvežija i odatle zapravo možemo najviše da naučimo o tome kako i na koji način uspostaviti efikasniju saradnju sa vladom. Konkretno u Hrvatskoj ona imala problema u toku pregovora sa transparentnošću, dakle sa otvorenošću tih pregovora, jer oni nisu, ni građani, ni organizacije civilnog društva, ni mediji nisu imali uvid u dokumenta i ono o čemu se pregovaralo u Briselu. I nama je bio jako bitan taj problem, dakle da mi ne dozvolimo da u Srbiji naša vlada ide da pregovara u Brisel, a da mi ne znamo šta, o čemu ona tamo pregovara i šta nju tamo Evropska komisija pita, a da mi ne smemo to da znamo o čemu se tamo razgovara. Tako da je posle Hrvatsko bile bitne iz tog razloga, dok i u Crnoj Gori oni primenjuju drugačiji model, da kažemo, učešća civilnog društva, budući da je to jako mala zemlja i da imaju relativno ograničene administrativne kapacitete državnih, dakle, tih institucija. Civilno društvo tamo i predstavnici civilnog društva direktno učestvuju u pregovaračkim grupama. Dakle, oni sede zajedno sa predstavnicima vlade i usvajaju pozicije, putuju u Brisel. U Srbiji je drugačija situacija. Mi smo, dakle, usvojili taj, kako Tanja Miščević, naša glavna pregovoračica, voli da kaže, taj slovački model inkluzije, to je uključenja civilnog društva, gde civilno društvo stoji po strani, organizuje se samo i na neki način vrši tu kontrolnu, korektivnu ulogu u procesu pregovora, dakle, u Srbiji sa EU.
Da. Dobroveče, želimo gospodinu Dragiši iz Beograda, izvolite.
Dobroveče, ja sam Dragiša Živadinović, da se predstavim. Mislim, osnovno je, 90. godine sam se ja učlanio Mrkvu stranku u Demokratsku stranku, zato što sam mislio da treba neko na neki način da zaustavi ludilo Slobodana Miloševića.
Dobro, mi pričamo sada o organizacijama civilnog društva.
A ja kažem lepu kartu svoju, ja predstavljam.
Ili imate pitanje ili komentar koji se odnosi na našu temu?
Da li civilno društvo može u bilo kom pogledu, u bilo kom vidu da pomogni ovom jednoumlju medijskom? Ovo je strašno. Ovo što radi Vučić sa medijima, pa to je
dobro,
strašno.
Hvala vam na uključenju. Izvolite. Gospodine Srećkoviću, naš slušalac misli da u Srbiji vlada medijsko jednoumlje. Dakle, da li organizacije civilnog društva mogu nešto da promene u medijskoj sferi, bez obzira šta ko misli?
Pa prvo, organizacije civilnog društva su na neki način dužne da se time bave. Jel to, opet, ja sam dosadan sa tim vrednostima. Jedna od vrednosti bi trebala bude da ljudi imaju pravo da se informišu, da budu informisani, da imaju slobodu da se izražavaju i da iznose svoje stavove i mišljenja, da učestvuju u političkom životu, a to ne mogu bez medija. Tako da su civilne organizacije civilnog društva jednostavno pozvane da se time bave. Da li to mogu da rade? One svakako mogu da imaju ulogu i one moraju da imaju ulogu u tome i mnoge organizacije se time bave. Jedna organizacija koju smo ovde već spomenuli, se upravo bavi time, bavi se istraživačkim novinarstvom, znači pokušava da dođe do nekih informacija koje vlada krije od građana ili ih ne predstavlja na pravi način ili pokušava da ih zataška ili da ih zameni nekim drugim informacijama, ne bi li se one prikazale. Tako da uloga civilnog društva jeste da se time bave i mnoge organizacije se time već bave.
Gospođo Ignjatović, kakva je situacija sa temama i problemima o kojima ste govorili u zemljama regiona koje je spomenuo gospodin Elek? Dakle, da li je tamo bilo pomaka u zaštiti žrtava nasilja?
Nije mnogo bolje nego što je u Srbiji, bez obzira što su neke od tih država, dakle naših susjeda, veće članice Evropske unije. Dakle, nije dobra situacija u Mađarskoj, nije dobra situacija ni u Hrvatskoj, nije bolje, jel? Dakle, ovo pitanje očigledno ne pripada to tim velikim političkim temama, osim u novembru, 25. novembra, oko Međunarodnog dana nasilja. Ono što je možda što te države više pritiska jeste činjenica da se civilne organizacije organizuju tako da zapravo, moram kažem, tuže državu za propuste u zaštiti žrtava, tako da Hrvatska već ima nekoliko presuda pred Europskim sudom koje se tiču propusta u zaštiti žrtava nasilja. Ženske organizacije u regionu imaju ozbiljan problem sa opstankom. Većina njih zapravo su nastale samoinicijativno kao pružaoci usluga. Većina njih daje usluge informisanja ili pravne pomoći. To ih upućuje na zavisnost od državnog budžeta ili lokalnog budžeta, dakle od novca koji idu sa budžeta. Čim zavisite od novca koji ide sa budžeta, onda to nekako otupi tu oštricu koju imate, taj kritički ton koji imate prema državi, jer sutra može da vam ukine ta sredstva. Vi, na primjer, dajete uslugu 20 godina i mi ne možemo da, recimo, moramo da platimo advokatkinje koje zastupaju žene pred sudovima. Ti su procesi neefikasni i dugi i tako dalje, pa to može da ih poskupljuje i vi morate imati nekakva sredstva, čak i ako sve druge stvari radite volonterski, neka sredstva morate da imate za ove aktivnosti kojima se mi bavimo, i to mnoge organizacije stavljaju u tu jednu neugodnu situaciju. S druge strane, neke organizacije, obično su to veće organizacije i one koji su u centrima, recimo, ne znam, u Zagrebu, Banja Luci ili Sarajevu, Podgorici ili Beogradu, zato što, sad smo pričali smo na početku tome, imaju možda veći broj članice i bolji su tehnički, dakle imaju bolje kapacitete da pristupe većim donatorima, imaju tu neku nezavisnost koja, dakle, potiče od toga da im sva sredstva nisu vezana za državu, tako da mogu da imaju taj jedan kritički odnos prema državi i mogu da zahtevaju.
Samim tim da budu i korektni.
I da prosto kažu države, ovo nije u redu, dakle da pišu izveštaje, recimo svake godine, nezavisno od ovog izveštaja, sve naše organizacije su davali priloge za progres, za izveštaj o napretku delegacije Evropske unije. Autorni ženski centar već dva puta piše izveštaj u senci UN komitetu za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena, jasno ukazujući gde su propusti, što onda se državi vrati kao preporuke za na koje oblasti moraju da se poprave, pa ona opet mora da izvesti o tome šta je uradila.
A kako vi objašnjavate generalno tu sporost u popravljanju oblasti, odnosno problema?
Ja sam, jedno vreme sam bila vrlo frustrirana, misleći da zapravo to neko ne želi da uradi ili kao da nešto namjerno radi. I onda sam u jednom trenutku zapravo postala svesna onoga što svi govore, da je nama sistem, dakle institucije, su ozbiljno urušene i nisu transformisane. I vi zapravo unutar tih institucija koje bi sada trebale da budu sposobne, da istovremeno, dnevno rade svoj posao i da se menjaju, da idu u transformaciju, plus da uče, zato što imate ogroman broj ovih novih zakona. Tako je. Znači da imate ljudi koji su sposobni da tu odgovore, vi zapravo nemate te unutrašnje resurse, imate užasno puno nemotivisanih ljudi. Ne kažem da oni rade u odličnim uslovima, moglo bi se naravno prigovoriti i radnim uslovima i količini posla, i imate to zagušenje nezavršenim poslovima, na hiljade, na milion sudskih postupaka, parnice koje traju 30 godina, dakle, za koje niko ne odgovara, koje zastarevaju, niko ne odgovara. Dakle, izgubljene postupke u Strasburu, za koje takođe nemate državnog odgovora, zahteve suda u Strasburu da se, evo recimo, Astre se bave ovim problemom dece, tih beba. Znači, država... Ne. Dakle, šta je... Dakle, dramatično deluje.
Jasno.
Ali očigledno je to posljedica dvedecenijskog problema institucionalnog. I sada, mi možemo da se pravimo da to ne postoji, ali problem neće da nestane ako se mi pravimo da problem ne postoji, nego da, zasučemo rukave i krenemo da radimo.
S kojima se
suočavamo. I tu su mediji vrlo važni, ovaj gospodin koji se uključio. Dakle, mediji jesu važni i civilne organizacije moraju da postavljaju pitanja i moraju da otvaraju teme. Mediji moraju da zapravo se kritički odnose prema stvarnosti. I tu je naša nekako uloga jako važna. Mi, što se tiče Autonomnog ženskog centra, se trudimo da veliki broj informacija povučemo, između ostalog nama na ruku ide svim civilnim organizacijama, ali i ostalog, ovaj zakon o slobodnom pristupu informacije od javnog značaja. Dakle, povučemo informaciju, one informacije koje nisu javne. Dakle, država mora da učini svoje funkcionisanje potpuno javni. Ti izveštaji moraju...
Transparentni, kako se to često kaže.
Znači, moraju podaci da stoje i lako dostupni. Ne, i da onda mi možemo da se pitamo, dobro, a zašto je to tako?
Da postavite konkretno pitanje. Da.
Šta može da se pomogne, a šta, ko mora da odgovara za tu neefikasnost?
Važno reći da krajem avgusta su usvojene smernice za uključenje organizacije civilnog društva u proces donošenja propisa. Jasno je da civilni sektor treba da bude taj koji pomaže države, jel? Ne samo našu državu, da bolje uskladi zakone, da im daju predloge zakonskih rešenja, odnosno da na neki način kontroliše državu u tom smislu. Pitanje za sve vas. Kako i na koji način, posle svega što ste rekli, uspostaviti efikasniju saradnju sa vladom, gospodine Elek?
Pa to je sad pitanje za milion dolara, kako uspostaviti efikasniju saradnju između civilnog društva i vlade. Pa, kao što sam već rekao, prvo možda krenemo od problema gde postoji taj problem. Dakle, ta komunikacija je za sada, barem ovo što sam ranije ispričao, je bila jednosmerna, konkretno u procesu pristupnih pregovora Srbije i Evropske unije. Dakle, civilno društvo, čak i kada ga niko ne pita i ne traže ništa od njega, trudi se da predloži, da komentar, utiče nekako na promenu javnih politika, ali sa druge strane imamo to neko ćutanje i da kažem, nedostatak te povratne informacije, što je jako veliki problem. Tako da bih rekao da je na vladi, pomenuli ste te smernice, one su usvojene krajem avgusta, dakle to su smernice koje na neki način su obavezujuće, usvojene su zaključkom vlade, koje obavezuju državne organe, institucije, da u toku donošenja propisa konsultuju, obavezno konsultuju organizacije civilnog društva i ostale zainteresovane strane. Međutim, i pre nego što je taj pravnik donesen, a i nakon toga situacija je apsolutno ista. Dakle, ne postoje te konsultacije, dakle, nisu obavezne i ne primenjuju se.
Gospodine Srećkoviću.
Pa, dakle, organizacije civilnog društva moraju da se oslanjaju zapravo na građane i moraju da budu te, one bi trebalo da budu glas...
Glas građana.
Glas građana, jeste. I bez obzira kako je i interesa građana. I bez obzira... koje su stranke na vlasti, kakva je orijentacija trenutno...
Da, ko je za koga, ko je protiv koga, to nije važno.
I kakva je orijentacija prosto... generalno i kakav je pravac u kome neka vlada ide i organizacije moraju da se pozivaju na građane i da imaju uvek u vidu građane kao svoje, da kažemo, saveznike, kao nekoga u čime zastupaju, jer to je zapravo jedina snaga koju organizacije mogu da imaju. To je neka snaga na koje organizacije civilnog društva uvek mogu da računaju. Zato što građani i organizacije civilnog društva zapravo imaju isti interes.
Svakako. Tanja, izvolite.
Država, dakle predstavnici izvršne vlasti, uvek postavljaju uslove za tu vrstu komunikacije ili za ono što traže. Dakle, oni pošalju formulare, naruče šta trebaju, u kom formatu da im se pošalje. Moje minimalno očekivanje jeste da kada nešto pošaljemo, a redovnim to pošaljemo u formatu koji traže, kažu hvala, dobili smo. Iza toga, ako nešto nisu prihvatili, da kažu ovo zbog toga. Isto kao što mi moramo da argumentujemo kada predlažemo nešto, oni kažu zbog toga i toga to se odbija. Dakle, mi se trudimo, kada je pitanje autonomnog ženskog centra i ova tema, da svi naši predlozi budu apsolutno usaglašeni sa konvencijama koje smo ratifikovali, znači u okvirima onoga što je država već prihvatila. Ako neko to odbija, mora bi da kaže imamo bolje rešenje, niste predvideli to i to ili niste uzeli obzir to i to. I drugi manir koji mi koristimo kad nešto šaljemo bilo kom ministarstvu, mi kažemo mi smo zainteresovani da dobijemo informaciju i da budemo uključeni. Mi već se ponudimo da smo neko ko želi da daje podatke, ko hoće da ukaže na problem.
Da li mislite da će se situacija promeniti? Na bolje, naravno.
Pa, mi se očekujemo da će se...
Još milion dolara.
Još jedno pitanje za milion dolara. Pa sad kad bih imao kristalnu kuglu, ja bih možda mogao preciznije da kažem, ali na osnovu ovih dosadašnjih iskustava, ja ne bih rekao da se to kreće, ja ne bih rekao da se kreće u nekom pozitivnijem pravcu. Dakle, problemi postoje već godinama unazad, isti su, tako da ja ne vidim neku, da kažem, svetlu budućnost, ili makar svetliju od ove sada.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Gosti Radio Beograda 1 bili su Tanja Gnjatović, psihološkinja iz Autonomnog ženskog centra, Dragan Srećković iz Instituta za održive zajednice i Bojan Elek, istraživač iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Videćemo se za 6 meseci, možda se stvari promene na bolje. Ekipa Siniša Damjanović, Vesna Gemović, Katarina Epštajn i Olivera Simić-Milošević žele vam prijetno večer.